Aizdītajās brīvdienās Rīgā uz mītiņu par taisnīgu pensiju indeksāciju pulcējās pensionāri. Pasākums galvenokārt kādas agresīvas pensionāras dēļ guva arī plašu atspoguļojumu masu mēdījos, īpaši viņas mēģinājums iekaustīt labklājības ministri Ilzi Viņķeli, kura bija savā ziņā drosmīgi aizdevusies uz šo pasākumu teikt uzrunu. Šodien pensionāru organizācijas solījušas valdībai un deputātiem nosūtīt savas prasības, ko tad īsti viņi vēlas. Šorīt studijā Saeimas deputāts sociālo un darba lietu komisijas priekšētāja Aija Barča. Labrīt!
Labrīt!
Vai Saeima ir saņēmusi jaunās pensionāru prasības un ko viņi lūdz?
Atklāt sakot, Saeima vēl oficiāli saņēmusi nav, bet vakardien, kad man uzrunājāt par šorīt tikšanos, es palūdzu Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājiem Andrim Silinkungam atsūtīt e-pastā šīs prasības. Šīs prasības man ir e-pastā, jā. Un es jau vakardien, tā teikt, es uzmanīgi izlasījusi, pie kam Silinkungs man atsūtīja arī sapulcēja redzamo plakātu, nopietnāko plakātu sarakstu 22 vienības. Tas man šodien ir zināms un sociālo un darblietu komisija Saeimā sāks strādāt ar šo rezolūciju tad, kad tā būs oficiāli Saeimā iesniegta un oficiāli būs mūsu komisijai nodota. Un es varu prognozēt, ka katru no šīm prasībām, kuras šeit ir izceltas kā četras pamatprasības, protams, ka mēs strādāsim ar katru atsevišķi.
Visiem cauri šīm prasībām pirmā ir indeksācija.
Jā, un man gribētos to tad pilnībā nolasīt. Jā. Tādā pilnībā izpildīt 106 tūkstoši pensionāru prasību par pensiju indeksāciju 2013. Gadā. Un no 2014. Gada ieviest pensiju indeksācijas sistēmu, kas pilnībā kompensētu pensionāriem dzīves dārdības pieaugumu. Ja par 2013. Gadu, tad indeksācija ir sākusies septembrī, jo likumā tika izdarīts īpašs grozījums pēc taisnības indeksācija pēc likuma būtu noteikti ar oktobri. Bet ar 5. septembri šī indeksācijas izmaksas ir sākusies, un tie ir 4%. Pensionāri savā prasībā Saeimai ar 106 tūkstošu parakstiem prasīja pensiju indeksēt ar indeksu 7,1%.
Tātad, ja šobrīd ir deflācija, tad izpildot pensionāru prasības nākamajā gadā viņiem pensijas samazinām?
Nē, likumā par valsts pensijām ir iestrādāta viena norma, un tas ir cipars 1. Ja inflācija pārsniedz ciparu 1, tad notiek pensiju indeksācija. Ir deflācija, kā mēs masu mēdījos dzirdējām un redzējām, tad indeksācija nenotiek, jo tas nozīmē tādā gadījumā pensiju samazinājumu.
Bet kā vērtēt pašu pensionāru rīcību? Paši taču septembrī piekāpās, ka pensijas tiek palielināts tikai tiem, kas saņem mazās pensijas un par konkrētu apjomu. Tagad atkal protestē un prasa pavisam citu indeksācijas apjomu.
Gadījās, ka varbūt pensionāršai konkrētajā gadījumā nebija absolūti vienot visā Latvijā, jo pensionāru prasība vairāk nekā 106 tūkstoši bija šis indeks 7,1%, bet tad, kad mēs Saeimā tikāmies un arī mūsu komisijā, tad tika nolēmts, ka labklājības ministre veido, un tiešā ministras kundze to arī izveidoja, senioru padomi, kurā ietilst pensionāru federācija, arī citas pensionāras pārstāvošas organizācijas, un lūk, šai senioru padomē, viņi vienojās par šo indeksu 4, vienojās par to, ka pensijas tiek indeksētas tās, kuras ir mazākas par 200 latiem. Un, diemžēl, tā ir, bet 2014. Gadam es arī personīgi esmu uzrunāts no ļoti daudziem pensionāriem un arī no pensionāru vietējām organizācijām. Un runa ir par to, kā tad 2014. Gadā pensijas indeksē. Vai uzskatīt, ka mazās ir līdz 200 latiem, vai arī kāds cits, to pensionāriem pašiem tad vajadzētu pateikt. Otra lieta, pilnīgi iespējams, ka indeksēt katrai pensijai 200 latus vai un tā tālāk, jo ļoti neapmierināti ir tie, kuriem, nu, teiksim, uz šodien dienu ir pensija 201 lats vai 200 lats un 15 santīm vai 205 lati. Viņi saka, kāpēc es esmu sliktāks, jo tagad tas, kuram bija 199 vai 200 lats, tas jau man ir priekšā. Otra lieta, ļoti daudz pensionāru uzsver, ka būtu taisnīgi, un es starp citu viņam arī pilnībā piekrītu, ja indeksējot pensiju ņemtu vērā nostrādāto darbu stāžu. Tātad, ja cilvēks ir nostrādājis 30 gadus, tad viņam indeksē pensiju 40 un vēl vairāk, un tā tālāk īpaši man ir uzrunājuši gan mediķi, gan pedagogi, kuriem darba stāži jau ir stipri pār 40 gadiem.
Budžets nākamajam gadam tiek veidots šobrīd, sarunas smagas, jo īpaši uzņēmēji nevēlas nekādas jaunas nodokļas, lai iegūtu naudu. Valdībai ir jādomā par dažādu veidu, kādas ir iespējas izpildīt, piemēram, šo pensiju indeksāciju prasību un arī pārējās, kas ir minētas.
Nu, pensiju indeksāciju prasību, ja tas attiecas atbilstoši tam, kā šogad notiek pensiju indeksācija, kur labklājības un finanšu ministrijas aprēķins bija, ka šogad mēs tam iztērēsim apmēram 10 miljonus, tas nākošajā gadā būtu 30 miljoni. Un, nu, piemēram, viena tāda prasība, ko izteikuši pensionāri sestdien, noteikti pensionāri iedzīvotā ienākuma nodokļa atlaidi. Jau šodien dien lielāku, jau šodien dien tie ir neapliekamais minimums 165 lati pensijai. Pensionāri prasa šo neapliekamo minimumu atbilstoši minimālajai algai. Šogad tie ir 200 lati, nu, prognoze, ka nākošajā gadā tie būs 225 lati. Tad katrā, jebkurā gadījumā, tā ir ļoti nopietna rēķināšana, un tad, kad komisija strādā ar šādiem jautājumiem, mēs vienmēr aicinām gan finanšu, gan arī labklājības ministriju, jo viņi paši ir jomas pārzinātāji, labklājības ministrija, tā tam būtu jābūt, un finanšu ministrija mūsu lielākie rēķinātāji. Tātad katra šī prasība ir ļoti nopietna, un, nu, es uz šodien dienu...
Cik vēl apmērā ir reāli viņas izpildīt?
Nu, redziet, es domāju, ka 2014. Gadā visas šīs prasības izpildīt, es šaubos, vai to var, jo budžets tiek gatavots un drīz vien tas būs Saimā. Protams, lūkosim un skatīsimies un centīsimies arī veidot savus priekšlikumus, bet runa par indeksāciju ne tik vien 2014. Bet arī turpmākajiem 2015. 16. Gadam. Un te, es domāju, būs ļoti, ļoti nopietnas darbs ar senioru organizācijām.
Tad par nākamo gadu pensiju indeksācijā nekas nemainītos, bet jūs piedāvājat diskusiju par turpmākajiem gadiem pēc tam.
Es domāju, ka diskusija ir jāveic arī par 2014. Gadu. Bet vispirmām kārtām mums ir jāredz, kas tad pie mums Latvijā 2014. Gadā būs. Jo, kā es sākumā teicu, ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem un nedrīkst pārsteigties ar lēmumiem, vēl jau vairāk ar likuma grozījumiem, jo gadījumā, ja valstī nav inflācija, kā mēs tagad dzirdam, nu, mīnus 0,8%, tas būtu deflācija, tas nozīmē, ka pensijas tiek samazināts. Nu, to man negribētos nekādā gadījumā pieļaut, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka to negrib Latvijā neviens pensionārs.
Kādēļ pensijas varētu tikt samazinātas?
Jā, valstī nav inflācija, bet deflācija. Tas ir mīnus. Un, ja, piemēram, aizvakar es skatos arī titros, ko masu mēdīja mums vēstī, ka inflācija, nu, tādiem tur produktiem vai precēm ir 0,8% un kādām tur citām preču grupām 0,2% deflācija. Tas nozīmē indeks ar mīnus zīmi.
Vai maz valsts budžets tagad var atļauties kādu pretīm nākšanu pensionāriem? Jautājums par to, kā sabalansēt visu sabiedrību grupas intereses. Palielinājumu prasa gan mediķi, gan skolotāji, un, godīgi sakot, papildu pielikumus pensionāri jau dabūju šajā septembrī.
Jā. Tur jums ir absolūta taisnība, bet es domāju, ka šai konkrētajā gadījumā ir jāskatās uz valsti kopumā. Pensionāri arī ir viens jautājums par veselības apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka par veselības aprūpes sistēmu turpmāko. Un vakardien pie mums sabiedrības veselības apakškomisijā, nu un šodien darbs, protams, saimā turpināsies, un pie mums būs arī gan veselības ministri, arī vakardien viņi bija saimā. Un ja mēs tā palūkojamies uz Eurostat datiem, tad, piemēram, kurā 5., 6., 7. vietā Latvija ir, nu, teiksim, ceļu jautājumos, tikai jautājums, kāda ir mums ceļu un kādā citā Eiropas valstī, bet vissliktākā situācija Latvijā ir veselības aprūpē. Mēs esam pēc taisnības trešie pēdējie, un ja vēl mēs pieņemam klāt, ka ļoti daudz un ļoti augsts ir līdzmaksājums Latvijā veselības aprūpē, nu kaut vai slimnīcā diena 9,50, un vienā no plakātiem pensionāri sestdien ir parādījuši Igaunijā, tas ir 1,10 lats. Es nezinu, šodien nevar pateikt, vai tā ir taisnība, bet ja tā ir taisnība, nu atvainojiet, tad kāpēc pie mums ir tā?
Tas droši vien jautājums veselības ministrijai. Vakar, runājot par nodokļiem, premjers Valdis Dombrovskis izteica pieļāvumu, iespējams, ja ministrijas neatsakās no papildus pieprasījumiem un arī dažādas sabiedrības grupas prasē aizvien vairāk un vairāk naudu, iespējams, vajadzētu pārskatīt plānoto darbaspēku nodokļu samazinājumu un sociālo iemaksu samazinājumu. Vai varbūt pirms ekonomisti izsakās, ka iespējams nodokļu sloks patiesībā ir jāpalielina, ja mēs gribam paveikt visu to, ko sola?
Te nu ir tāda īpaša lieta. Redziet, tādu brīdi atpakaļ runāja ar valsts kasas pārstāvjiem, un arī viņa mājaslapā to var redzēt, un tā prognoze vismaz sociālās apdrošināšanas iemaksām gan pirmajā pusgadā, gan arī uz gada beigām, kā ir nu, prognoze, kā ir paredzēts, un to var redzēt pēc iemaksām. Tas ir, mēs to saucam par atlikumu, viņi saka, tas ir uzkrājums, vai otrādi, tie ir apmēram 200 miljoni. Bet Latvijā spēkā ir fiskālās disciplīnas likums. Un līdz ar to pēc taisnības visi, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas būtu kāds sevišķs nodoklis, gan arī valsts pārējie nodokļi jāskat kopumā. Un tas ir jautājums par to, kā mēs valstī naudu tērējam. Un nekas cits.
Šos 200 miljonus vajadzētu tērēt?
Es domāju, ka Latvijas pensionāru organizācijas vai seniori uzskata, ka šī nauda ir jātērē, bet, protams, tā ir ļoti smalka rēķināšana. Protams, viņi uzskata, ka tam ir jātērē sociālajiem mērķiem. Bet ar 2014. gadu, kā pašreiz likumā, un es ļoti ceru un ticu, ka tā tas netiks izmainīts, ka valsts pamatbudžets pārņem vienu no funkcijām, kuras paši visu šo laiku maksāja no sociālajiem iemaksām. Tas ir piemaksas pie valsts pensijām par darba stāžu iepriekšējā laikā līdz 1996. gadam. Un tie ir uz šodien dienu 70 centīm, tātad nākošajā gadā tas ir 1 eiro par vienu darbstāžu gadu.